Ať jsou slyšeny slova proroka Izajáše ze 43. kapitoly, verše 18 a 19 z ústých slovů Božímu, prosím, povstaňme. Nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabývejte, ale činím novou věc a už schází, což to nevidíte. Ano, učiním v pustině cestu, v pusté krajině řeky. Dobrotivý Pane, děkujeme ti za tuto neděli, za tu milost, že můžeme se sejít společně jako tvůj lid a připojit se i našim bratřím a sestrám po celé zemi. Díky, Pane, že jsou časy milosti, že zachraňuješ nové lidi a zmocňuješ a dáváš svou zvláštní péči celému stvoření. Pane, toužíme tě uctívat, toužíme se ti klanět, toužíme pozvedat svá srdce a svůj hlas před tvým trůnem. Amen. Můžeme se posadit. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé sboru Církve bratrské, zde v Ostravě, v kostele, v parku, buďte srdečně vítáni na nedělní bohoslužbě, dá se vlastně tak říct. Obzvláště bych chtěl přivítat naše milé ze Suchdolu a taky ty z vás, kteří jste tady poprvé a taky vás, kteří nás sledujete na internetu. Jsme před velikonočním obdobím, je to první neděle jara roku 2024 a to vidíme, že ta příroda kvete, všechno se to budí, zvedá se to k životu. A to je pro mě vždycky takový příslib těch božích věcí, které Bůh koná. A člověk, a zejména farmáři, a ti, kteří s tou přírodou pracují, okamžitě plánují, okamžitě svůj zrak upírají dopředu. A to též můžeme i my. O to víc, že právě ten dnešní den si připomínáme slavnostní vstup Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali a kde kladli palmové ratolesti na cestu a volali Hosana, Hosana, synovi Davidovu a vítali svého krále. Dobře udělali, že ho vítali, jenom nevěděli, co se stane. Oni měli svoje plány, ale Pán Bůh měl jiné. A taky v tomto znamení pojďme teď zpívat naši první píseň společnou 262. Pán Bůh je láska a počas této písně dáme díku vzdání formou finančního příspěvku a v tom znamení, že my máme svůj svět a přicházíme s naším světem, ale ještě jsou boží cesty, které jsou nad námi a to nám dává prostor k pokoře, k opravdovému uctívání. Píseň 262.
Yeah.
Máme dnes hodně oznámení a to jsou dobré věci, protože znamená, že život nám přináší hodně impulzů a podnětů. To první, včera jsme se v Suchdolu rozloučili s bratrem Jaroslavem Bechným, kterého Pán Bůh povolal k sobě na věčnost. Taky chceme myslet na naše nemocné, já vám předestřu jejich jména, myslíme na bratra kazatele Chromčáka, kterého taky pozdravujeme domů, bratra kazatele Bubu, bratra Láďu Čureje, Luba Svobodu a taky sestry Ludmilu Smrekovou a Mirku Urbanovou. Ať Hospodin uzdraví, pozvedne a potěší. Chci vám připomenout dnešní výroční členské shromáždění, které bude hned, když skončí tato bohoslužba. Chtěl bych poprosit tedy ty z vás, kteří se neúčastníte a nejste pozvaní, protože to je jenom pro členy a pro pozvané hosty, tak bych vás poprosil pro tentokrát, abyste vyklidili sál tak, jak rychle to jenom půjde. A taky vám oznamuji, že Libreso dnes bude zavřené, protože tam bude program, pravděpodobně nějaký film si budou pouštět děti sboru a těch členů, kteří mají rodiny, takže děcka, pak se sejdete v Libresu, kde budete mít svůj program. Včera bylo bruslení s koprem, fotky zatím nemáme, ale máme několik fotek ze setkání sester, poprosím techniky, abyste nám je pustili. Můžete vidět, že sestry se činily, jsou velice šikovné, dělali vajíčka, dělali svíčky, dělali ptáčky a mezi tím si povídali, modlili se, radovali, povzbuzovali, vylévali své srdce, protože bylo setkání sester, takže chlapi tam nebyli. Tak to, jo, tak tady je naprostý důkaz té její šikovnosti. Já myslím, že jste se měli velice dobře, že jo. A chci taky pozvat brata Petra, protože on má pro vás jako správný vedoucí pohled dopředu. Petře, co máš pro nás?
Tak už jsme si všimli, že venku všechno rozkvétá a sluníčko hřeje a blíží se tedy léto s tím. A to znamená, že jako každý rok plánujeme tábor v létě, tábor dorostu a můžete vidět pozvánku a chci moc pozvat všechny ratolesti, děti, vnoučata na náš tábor. Máme ještě přibližně 10 míst volných a budeme moc rádi, když s námi pojedou a když budete šířit i tuto pozvánku, která kdybyste chtěli třeba jít někomu pošlu nebo i někoho osobně pozvu, tak určitě za mnou přijďte. Plánujeme to u Budišova nad Budišovkou, užijem si skvělých 14 dní v přírodě, tak je to skvělý čas a věřím tomu, že to i pro děti může být obohacující na celý život. Tak to je pozvání z mojí strany. A já využiju toho, že mám mikrofon a teďka to naprosto překazím tady Tiborovi, jeho plány, protože ty jsi měl, Tibore, narozeniny a je mým úkolem ti popřát ti za každého jednoho z nás, kteří tady sedíme. A nechci to natahovat, ale chci ti říct, že tě máme rádi, že si vážíme toho, že jsi mezi námi a že děkujeme za to, že ty se díváš dál, že uvažuješ v širších dimenzích nad naším sborem a jestli můžu říct trošku můj pohled, tak když jsem Tibora tady poprvé viděl, tak si myslím, že nás tu sedělo možná tak polovička. Nyní uběhlo několik let a někdy je i problém, když člověk přijde pozdě si sednout. A tak není to jenom tvoje práce, je to Boží požehnání, ale chci ti moc děkovat za to, že jsi náš kazatel a že jsi tu s náma, tak ať se daří v osobním životě, v profesním a ve všem, co je před tebou. Bůh ti žehnej a já ti ještě předám malé poděkování.
Děkuji. Možná, že ještě s tím bych ještě počkal, protože no dobře, nejdřív toto. Oh. moc. Tak chlap chlapový květinu, to má svoji cenu. A nějaké světlo tam vidím na dně. A ono, ten březen, já opravdu jsem březnový, ale ten březen je velice plodný. Je nás několik, co jsme se narodili v březnu, a i když já narodky měl, ale nebyly okrouhlé, máme mezi sebou sestru, která má okrouhlicu, má nějakých 10, nebudu upřesňovat. Je to sestra Květa Klamková a taky ještě máme Eda Firsta, který je taky březnový a další. Tak já bych chtěl pozdravit tebe, Květo, a povzbudit tě, abys zůstala věrná Pánu Bohu, tak jak si doposud, jak tě známe, jako ženu, která hlídá své srdce i celou svou rodinu a zápasy o to, aby Boží jméno bylo vyvýšeno v její životě, v životě svého manžela i svých dětí, vnoučat teď už, což je úžasná věc. Tak ať ti Pán Bůh naplní touhy tvého srdce, které máš, a ti dá zdraví a ti požehná ve tvé životní cestě i všem, kteří jste se v březnu narodili. A můžeme všechny březňáky ještě jednou požehnat. Já se k vám tentokrát přidám. A tě požehná Bůh, a tě požehná Bůh, a tě požehná Bůh, a tě požehná Bůh, a tě
žít, si můj štít. Když jsme na zkoušce zpívali tu další písničku, co teďka budeme hrát, tak já jsem úplně byla usvědčená z jedné věci, která se mi dneska ráno stala. Už teda v kombinaci se včerejším večerem. My jsme včera večer přijeli z návštěvy od Čepeláku domů a protože jsme předtím odpoledne měli návštěvu se třemi dětmi, tak naše podlaha byla pokrytá drobky od večeře, ale jako opravdu posetá drobky. A to znamenalo, že když jsme se po pár hodinách vrátili večer domů, tak naše podlaha byla úplně plná mravenců. A když jsem se, já to úplně hrozně nemám ráda, takže jsem v stekle začala pošlapávat všechny mravence. A když jsem je všechny zneškodnila a asi v 11 večer vysávala všechny mrtvolky těch mravenců, tak jsem naštvaná šla spát a pak jsem se naštvaná ráno probudila. Můj manžel, protože věděl, jak jsem strašně naštvaná, tak ráno, prostě o 6:30 ráno, jel pro nějaký spreje, který budou neškodnit ty naše mravence. A já jsem ráno zase vstala a začala jsem dupat všechny ty mravence, který tam do rána zase začaly pobíhat po našem bytě. A pak jsem tady přijela na zkoušku a začala jsem zpívat tuhle písničku, ve které se zpívá, že obleču si chválu a zahalím se do ní, vyvýším pravdu, nic mi v tom nezabrání. A taky se tam zpívá, že svým zpěvem, svým tancem a celým srdcem vzdám chválu Bohu a že kdybych já o tom mlčela, takže kameny začnou křičet, jak je Bůh veliký. A tak kdyby to dneska ráno bylo na mě, ta Boží chvála, tak by museli křičet kameny. Protože já jsem dneska ráno nevstávala s chválou Pána Boha, já jsem vstávala naštvaná na mravence. A říkám si, jak to někdy je v našich životech, že i taková blbost, jako jsou mravenci, mě dokáže vlastně úplně jako zastřít zrak, že chodím spát a vstávám naštvaná. A tak možná si říkám, že vám se v životě teď děje něco, co potřebujete Pánu Bohu odevzdat, něco většího, než jsou mravenci. Ale něco, kdy potřebujete vyspívat, že i přesto, že mám nějaké trápení v životě, tak tě, Pane Bože, můžu chválit. I svým smíchem, i svým pláčem tě můžu chválit. Tak to pojďte s náma, Pánu Bohu, vyspívat, aby dneska místo nás nemuseli křičet kameny.
Čím si chválu, ha. Srdce mé, můj pane všemohoucí, nauč mě nést můj každodenní kříž. Daruj mi sílu, obnov víru vroucí, neumím žít a tyto, pane,
stiš duši mou, vždy.
pozvu, abyste přišli ke mně. Pomodlíme se za vás a požehnáme vám. Pojďte ke mně. Je to veliká věc, když kvetou poupata v přírodě a když společnost i sbor i rodina má děti. A ano, tebe čekám, pojď ke mně, pojď. Nikolas se omlouvá všem, možná, že čau. Možná, že nás sleduje. Nikolas, ty jsi byl včera na bruslích se svojí segrou a vy jste naprosto zlomení, jste naprosto mimo. Musíš více trénovat. Běhat tady v parku, anebo třeba na besídce, když přijdeš. Tak jsem velice rád, že jste přišli s maminkama a budem... Co se ti stalo, prosím tě...
Co se ti stalo?
Bolelo, no. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že znáš naše rány, naše bolesti, že nás pozvedáš a tak ti dáváme do tvých rukou i tyto děti, i ty, které jsou na cestě. Pane, prosíme, aby jsi jim byl pomocníkem, králem, uzdravovatelem a jejich spasitelem. Pane, ať tě poznají, ať ti patří, ať tě uctívají a žijí na tvoji slávu. Požehnej jim teď besídku, když odejdou, aby měli z toho užitek. Amen. Tak můžete jít už do besídky. Ty chceš zůstat, že jo? Ale tvůj čas je... A ty sama zejdeš, zestoupíš, jasně. Osobnost. Pojď. Výborně. Skvěle. A... Dnes máme mezi sebou služebníka, který nám poslouží, bratra Pavla Šímu, a on bude dnes sloužit na text, který vám teď, anebo můžeme společně přečíst, zůstaňte sedět a můžete si najít Evangelium podle Marka, 14. kapitolu, budeme číst od verše 32 po 41. Marek 14, verše 32, 41, to už text, který spadá do velikonočních událostí, do pašijních událostí, protože tím dnešním dnem se otevírá velikonoční týden. Tak čtu ve jménu Božím. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům, posaďte se tu, než se pomodlím. Vzal sebou Petra, Jakuba a Jana, a v tom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim, je mi úzko až k smrti. Zůstaňte tu a bděte. Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. A tehdy řekl, Abba, oče, pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mě tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Když se pak vrátil, zjistil, že oni spí. Šimone, ty spíš, řekl Petrovi. Nemohl si bdít ani hodinu. Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. Znovu odešel a modlil se týmiž slovy. A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim stěžkla únavou. A oni nevěděli, co mu na to říci. Když se pak vrátil po třetí, řekl jim, ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost už. Pohleďte, přišla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Amen. Pavle.
Dobré ráno vám všem. Jsem rád, že můžu být zase po další době tady s vámi fyzicky přítomen. Jinak než fyzicky, to je tak, že s rodinou taky občas posloucháme přenosy, takže sledujeme kázání tady ve vašem sboru a bereme z toho pozbuzení. Vstupujeme do velikonočního týdne. To téma, které jsem si dnes pro vás připravil ke společnému zamýšlení, jsem už měl připravené někdy loni v říjnu, kdy měl být první termín mé návštěvy, ale asi to tak dobře vyšlo, že tento text zazní dnes, kdy vstupujeme do Velikonoc. Dospělá víra, tak jsem nazval své dnešní zamyšlení. Když se hovoří o dospělosti, tak je to jakési označení vývoje člověka. Nejlépe se dá definovat asi biologicky tím, že malé dítě roste a doroste do určitých parametrů, podle kterých lékaři, fyziologové řeknou, ano, to je dospělý člověk. Mnohem složitější je označení dospělosti z hlediska takového psychosociálního vývoje člověka. Ten spočívá, nebo ten odráží to, co se děje v člověku uvnitř. Vyjadřuje jeho mentální vyspělost, mentální vývoj. Jsou určené nějaké ty psychické znaky, které popisují dospělého člověka. Myslím, že před týdnem nebo před několika týdny jste v kázáních uvažovali o zodpovědnosti. To je jeden z těch znaků psychosociální dospělosti. A já se dnes pokusím vám navrhnout, ne jako dogma, ale jako podnět k zamyšlení, dospělou víru. Když se hovoří o víře v teologii, tak se často hovoří o víře ve smyslu jejího obsahu, tedy čemu věříme. Jsou nějaké články víry, můžete si vzít do ruky katechismus, v minulosti užívaný více, dnes už méně. A nebo můžeme hovořit o víře jako o existenciálním aktu důvěry. Jako o tom nejniternějším aktu spolehnutí se na Boha. A nebo můžeme popisovat víru v jejich projevech v průběhu našeho života. Kdo vychováváte malé děti v křesťanské rodině, ve věřící rodině, tak můžete sledovat jakýsi vývoj toho, jak začínají víru chápat malé děti, jak věří malé děti, jak se pak ta víra proměňuje s tím, jak se vyvíjí člověk samotný. Víra je dar, to je takový základní předpoklad, není to jenom náš výkon, je to dar, který je ale u každého člověka trochu jiný a v různých etapách našeho života má různou váhu a roli v našem životě a naše porozumění naší víře se rovněž vyvíjí. Víru tedy každý z nás nějak prožívá. Souvisí s naším vnitřním prožíváním, s naším způsobem myšlení. V naší víře se odráží kus nás samotných. Odráží se v ní, možná bych řekl hlavně, i náš obraz Boha, který si v sobě nosíme. Zjistíme to, když se začneme bavit s dětmi o víře, když se začnete děti ptát na Pána Boha, když se dozvíte někdy velmi zajímavé věci, jak to s tím Pánem Bohem je a jestli je opravdový nebo jenom vymyšlený, jestli nám splní každé naše přání, a když ne, tak proč se vlastně modlíme, k čemu to teda je, když nám to nesplní. Jsou dětské otázky, které jsem skutečně slyšel, které ale vyjadřují velkou hloubku. Protože od těchto dětských otázek se ta naše dospělá víra někdy moc neliší. Některé otázky možná utlumíme, na některé najdeme odpovědi, ale ve svém jádru možná zůstanou úplně stejné. Být ve víře dospělý znamená, jak by se to dalo popsat, vědět, kdo jsem já, co to znamená přijmout milost, uvědomovat si, že je člověk hříšný, že já jsem hříšný, že mi Pán Bůh odpouští. Znamená to asi i nějak přemýšlet o Pánu Bohu jako takovém. Určitě to neznamená vědět, kdo Bůh je, to neví nikdo, ale přemýšlet o něm a uvědomovat si i to, jak o něm vlastně přemýšlím. A souvisí i s naším duševním dospíváním. Třeba s tím, že člověk v určitém věku zjistí, že není středem světa, že jeho problémy nejsou ty největší problémy na celém světě a svět se kolem nás netočí. Jako ilustraci toho, co myslím dospělou vírou, jsem si vybral příběh, který jsme před chvíli slyšeli. Ježíšův příběh ze zahrady Getsemane. A tento příběh je velmi vhodný teda pro vstup do velikonočního období, před kterým zrovna jsme. Vstupme tedy do tohoto příběhu. Ježíš se svými učedníky přijdou na místo zvané Gat Šomane, neboli list na olej. Přijdou zřejmě do nějakého sadu. V tom sadu je nějaký domek. A v tom domku je umístěno zařízení, ve kterém se lisovaly olivy, aby se získal olej. Tam přijdou. A Ježíš sebou vezme ještě tři učedníky, jak se říká, vezme si sebou tu velkou trojku, Petr, Jakub, Jan, ty tři, kteří jsou i v jiných případech svědkem něčeho výjimečného, jsou to ti, které si vezme na tu horu proměnění, kteří zažijou něco, co ostatní učedníci ne. A tak si je znovu vezme v této chvíli tady tyto tři, aby byli s ním. Marek začíná velmi rychle nás uvádí do toho, co se v tom okamžiku vlastně děje. Přepadla ho hrůza a úzkost. Nebo různě by se to dalo přeložit. Začal být vyděšený a propadat úzkosti. Jsou tam dvě slovesa. Jedno označuje být neklidný, vyvedený z rovnováhy. To, když člověk spanikaří, když neví, co se děje, je vyděšený. Druhé znamená taky jako něco, co bychom možná řekli, být totálně vykolejený, vyhozený z rovnováhy. Přepadla ho hruza a úzkost. A Ježíš říká, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Duše, která je smutná až k smrti. To je úsloví, které nepoužíváme běžně v jazyce. Známe možná to, když někdo řekne, že je k smrti utahaný, sedřený, zdeptaný. Možná jste někdy někdo zažili už takový pocit, že jste si říkali, já snad umřu. To už se nedá vydržet. Už by to bylo možná lepší, abych umřel, protože se to nedá vydržet. My se můžeme jenom domnívat, skromně a opatrně domnívat, co všechno mohly znamenat Ježíšova slova: má duše je smutná až k smrti. Neboli jsem smutný až k smrti. Jediné, co chce po té velké trojce, kterou si tam vezme sebou, je, aby tam byli s ním. Aby viděli s ním. Aby ho v tom nenechali samotného. Pak od nich kousek poodejde a Marek nejdřív jako komentátor nám řekne: poodešel od nich, padl na zem, to znamená udělal to, jak Židé vyjadřovali úctu před Hospodinem, tedy nesedl si, ani si neklekl, ani se nepostavil, ale s roztaženýma rukama padl k zemi. A modlil se, aby ho, je-li to možné, minula tato hodina. Tato hodina není označení obecného času, ale je to samozřejmě konkrétní označení určité události, ke které celý velikonoční příběh směřuje. A Marek cituje uvozovky dole, přímý citát. Abba, Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Ve vyprávění Markova evangelia už v tom stylu jeho podání je zřejmé, že tady přichází určitý zlom. Pro vás, kteří se nějak víc třeba zabývají biblickým textem, tak naznačím, Marek, když běžně vykládá evangelium, tak používá obvyklý minulý čas pro jednorázovou událost. Ale když hovoří o tom, že se Ježíš modlil, tak tam použije gramatický výraz, který znamená opakovanou událost. Tedy ne, že Ježíš přišel, padl na zem, pomodlil se a odešel, ale Ježíš přišel, padl k zemi a modlil se a modlil se a modlil se a modlil se. Je tu vyjádřen opravdu hluboký zápas o život a o vztah k Bohu. Je tu zápas o vlastní sebepojetí. Kým vlastně jsem? Si možná položil Ježíš tuto otázku. Kým vlastně jsem? Kým mám být? Jaká cesta je vlastně přede mnou? Chci po ní jít? Ježíš se modlí, jestli je to možné, aby ho ta cesta minula. Jeden teolog říká, kdyby Ježíš opravdu přesně do posledních detailů věděl, co ho čeká, kdyby přesně věděl, co bude následovat každou hodinu od této chvíle, kdyby přesně věděl, že ve chvíli, kdy umře na kříži, tak se probouzí někde jinde, nastává vzkříšení, tak říká, tak tahle ta scéna ze zahrady Getsemane by byla jedním obrovsky náročným divadelním výkonem. Byla by to scéna Národního divadla. Bylo by to skvěle zahrané. Ale ve chvíli, kdy to odehraje, tak si sundá ten kostým, utře si čelo a jde se napít do šatny. To byly myšlenky, které napadaly první křesťany. Vždyť Ježíš přece nemůže trpět. Ježíše přece nemohlo nic bolet. Vždyť je to přece Bůh. No jo, ale kdo z nás ví, co to znamená být Bohem? Nikdo nikdy. Kdo z nás ví, co znamená, když někdo, o kom vyznáváme, je to pravý Bůh a pravý člověk, řekne, má duše je smutná až k smrti. První, nebo křesťané z dalších staletí potom při tvorbě křesťanské věrouky odmítli ten názor, že Ježíš hrál divadlo. Že by to byla skvěle zahraná scéna. S pochopením možná chápali ty, kteří se úplně děsili té myšlenky, že by to božství Ježíšovo bylo poskvrněno jeho lidstvím, tak na to řekli, ne, ono není poskvrněno jeho lidstvím. To je dokonalé lidství se vším všudy. I s tím, co tady přináší Marek jaksi v nejsyrovější podobě, kdy cituji Ježíše, který prostě říká, má duše je smutná k smrti, přepadla mě hrůza, úzkost. Byl to obraz Ježíše, který mnoha lidem nabourával to, že Ježíš může být Bůh. Nehodil se do obrazu Božího syna, který kráčí po zemi, bere na sebe hřích celého světa, protože má tu moc a sílu a všechny nás takhle zachrání. Ať už se jmenovali, už jsem říkal, doketisté nebo monofyzité, kteří nedokázali přijmout to, že v Ježíšovi se setkávají dvě přirozenosti, božská a lidská, vždycky to ta lidská prohrála a zůstal jenom Bůh. Upřímně řečeno, z dnešního pohledu jsou tyto debaty a úvahy tak trošku o ničem. Nepotkal jsem nikde ve sborech církve bratrské běžné lidi, kteří by uvažovali o tom, jak se v Ježíši spojily jeho dvě přirozenosti, co znamená ono una substantia tres persones a další ty dogmatické formulace prvních 400 let. My se prostě nemáme jak dozvědět, jak je Ježíš zároveň Bůh a zároveň člověk. My to o něm vyznáváme. Byl to pravý Bůh a pravý člověk. Ale podobně jako v případě takových optických klamů, které jste už určitě někdy viděli, kdy máte nějaký obrázek a buď vnímáte jednu jeho část nebo druhou. Buď vnímáte dva obličeje nebo kalich uprostřed. A odborníci na lidské vnímání vám řeknou, náš mozek je nastavený tak, že nemůžete vnímat zároveň obojí najednou. Buď jedno nebo druhé. Vnímat obojí nelze. Možná je to dobré přirovnání pro to, co vyznáváme, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, ale nemusíme si tím trápit hlavu, jak byl zároveň Bůh a zároveň člověk. Ovšem, z minulosti i ze současnosti je ta tendence, že to lidství Ježíšovo jakoby ustupovalo jeho božství. V běžných lidových představách křesťanům v nějakých literárních zpracováních Ježíšova příběhu a zvlášť paší, to ten člověk Ježíš prostě mizí ze scény a zůstává ten Superman chodící po zemi, který všechno zvládne, všechny vyléčí, uzdraví, no a ty hřeby v rukou toho ani nebolí. Takhle teda ne. Tento příběh nám ukazuje skutečné lidství Ježíšovo. Skutečnou krizi, skutečné možná zoufalství, obraz hledání, obraz obrovského zápasu o to, kým vlastně jsem, co po mne Bůh žádá. Souvisí to i s naší představou o Pánu Bohu, jakou vlastně máme. Už jsem říkal, že naše víra souvisí s tím, co si myslíme o Bohu. Nedávno, nebo relativně dávno, asi před rokem, jsem prožil jednu takovou příhodu, kdy v nějakém mém okolí se stala nějaká událost od někoho z té rodiny. Došlo k neštěstí, stalo se to, ta rodina žije ve Spojených státech, jsem byl v kontaktu s tou českou částí a 19-letou dceru tam ve státech pozval spolužák na projížďku autem. Možná měl čerstvé papíry, nevím, možná se chtěl předvést, nevím. Každopádně stala se z toho nehoda, ten kluk to přežil, ta dívka zahynula. Sledovali jsme přenos pohřební bohoslužby, nějakou asi baptistického sboru. A teď tam u toho sledování se mnou někdo byl, kdo říká, kdo to tak sleduje a říká, to je tak zvláštní, to je tak hrozně zvláštní. A já říkám, jako co, myslel jsem, že poukazuje na nějaký aspekt té pohřební bohoslužby. A ta paní říká, no byla přece věřící. A říkám, no a? No Pán Bůh přece věřící chrání. A pak zazněla věta, tohle se přece věřícím nestává. Co se skrývá za těmi slovy? Pán Bůh přece věřící chrání, tohle se přece věřícím nestává. Je zatím představa, že věřícímu člověku se nestane nikdy nic, pokud je opravdu věřící. Nestane se nic, co běžně označujeme slovem zlé, špatné. Nebylo na místě rozvést nějakou hlubokou teologickou disputaci, ale byl to podle mě jeden z takových zbožných omylů, který s námi putuje od starověku až do současnosti. Jeden ze zbožných omylů, který se v současnosti mohl nebo může projevovat i v tom, co to možná se s tím taky někdy setkali, že pokud jste opravdový věřící, tak tady covid nikdo nedostane. Můžete odložit všechny roušky. Pokud jste věřící, tak můžete pít v době pandemie všichni z jednoho kalicha a ty bakterie na vás neskočí. Protože Pán Bůh to nedovolí. Uf, co s tím, když se najednou u dospělých lidí objeví toto naivní stádium dětské víry? Naivní stádium, že Pán Bůh je ten velký kouzelník, který se o nás vždycky postará, vyřeší všechny naše problémy. A i kdyby celé okolí kolem nás zuřilo kolem nějaká nemoc, pandemie, tak nám se to prostě nestane. Pokud to ti lidé přežijí, tak je s nimi potom možné o tom trošku mluvit. Dospělá víra je to, co řekl Ježíš ve své modlitbě. Tobě je všecko možné. Ty, Bože, můžeš všecko. Pak řekne to, co si přeje. Odej mi ode mne tento kalich. To jsou strašná slova, která nám možná do života Ježíše, jak ho známe z nějakých filmů a nějakých literárních zpracování, skoro vůbec nesedí. On prosí Otce, ať ten kalich odejme. Ale to není to jediné, co řekne. Ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Ale ne, co já, ale co ty chceš. A to je to, co si nazývám dospělou vírou. Vědomí, že Pán Bůh může skutečně všecko. Skutečně může zařídit, aby bakterie a viry nepřeskočily dál. Otázkou je, jestli tak Pán Bůh chce konat běžně na tomto světě. Dospělá víra ví, že stát se může cokoliv. Dospělá víra ví to, co napsal apoštol Pavel v listu do Říma. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti, vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystupovatelné jeho cesty. Dospělá víra ví, že Bůh všechno může, ale neudělá všechno, co si já přeji. Svět se netočí kolem mě. To je poznání, ke kterému musí děti ve svém psychosociálním vývoji dospět. Pokud ne, tak z nich vyrostou patologičtí jedinci. Když si dospělý člověk myslí, že všichni jsou tu od toho, aby mu, že jsou buď jeho křovým, nebo aby nastavovali zrcadlo jeho dokonalosti. Když si dospělý člověk myslí, že se kolem něj točí celý svět, tak tady máme psychopatického jedince. A čím větší moc se mu dostane do rukou, tím hůř potom pro celý svět. Dospělá víra ví, že Bůh všechno může, ale nedělá všechno, co si já přeji. S tím souvisí jedna velká otázka. Otázka po zlu ve světě. Proč Bůh dopouští to, čemu říkáme zlo? Vezměte si jen, kolik lidí se muselo modlit, aby skončila druhá světová válka mnohem, mnohem dřív. Kolik lidí se muselo modlit za to, aby toho Hitlera už vzal ďas. A on přežil 14 atentátů. Kolik lidí, křesťanů a židů, se muselo modlit za to, ať se stane nějaký zázrak a nevyletí komínem. A nic se nestalo. Kolik lidí si muselo znovu a znovu klást otázku v modlitbě, proč, Bože, něco neuděláš, proč nezasáhneš? Tuto naléhavou otázku si člověk klade vždycky, když prožívá něco bolestného, čemu navíc nerozumí. Když někdo odejde z tohoto světa v takzvaně v požehnaných letech, tak jeho blízcí jsou smutní, ale přece jen to tak nějak odpovídá řádu tohoto světa. Běžně nepotkáváme 150-leté sestry a bratry ve sboru, že? Tak to prostě chodí. Nikdo z nás tu není na věky. A když se to stane u mladé 19-leté věřící dívky, u dětí, tak si člověk prostě klade otázku, proč? 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 A dospělá víra, myslím si, umí žít s těmito těžkými a naléhavými otázkami a s tou nejistotou. A s tím vědomím, že nám Pán Bůh prostě nedá na to nějakou odpověď. Nedá. Ví proč. Prostě nedá. A dospělá víra s tímto dokáže žít a neutíká do světa dětské víry, do světa jednoznačných, jasných odpovědí na všechny tyto otázky, protože s nimi se tak dobře žije. Ona se velmi dobře žije, když znáte odpověď na každý problém svůj a ještě lidí kolem sebe. Tam to známe většinou ještě lépe. V čem všem ti druzí mají problém a my jim to musíme říct, že? Před nějakým časem jsem zaznamenal jeden rozhovor s jednou slovenskou farářkou. Byla to taková moje dávná kamarádka z dob studií. Jsme se tam potkali jeden rok, přišla z Bratislavy studovat. Bylo jich tam víc. Jeden můj kamarád si tu jednu vzal potom za ženu. A jak jsme se seznámili, ona měla i ten odborný zájem stejný jako já, dějiny kánonu. Takže jsme se tak jako povídali hodně. I potom, když ona odjela zpátky na Slovensko, už s doktorátem, tak jsme byli v kontaktu. Reformovaná farářka, biblistka, spoluautorka toho tlustého komentáře Markova evangelia. Úžasná holka, prostě, jednoduše řečeno. Po osobnostní i teologické stránce. No a já jsem se před časem dozvěděl, že jí tragicky zahynul syn, 14-letý syn. jsem ani nevěděl, co jí napsat, jestli vůbec něco, jaká slova by měly takhle na dálku jako pohladit, pozbudit. No a loni s ní vyšel rozhovor na postoj.sk. A já vám chci položit otázku. Když jsme si četli ty Ježíšova slova, nemá, ale tvá vůle se stane, tak si zkuste odpovědět, jak je to těžké tato slova vyslovit. Tak po gramatické stránce to není žádný jazykolam, takže každý, kdo běžně mluvíme, jsme schopni tu větu říct. Zabere to asi tak 2-3 sekundy, takže taky nic těžkého. Nemá, ale tvá vůle se stane. Tečka. Ale víme dobře, že nejde o ten zvuk. Nejde o ty slova, ať už zazní česky, aramejsky, anglicky. Ale jde o tu zhodu toho výroku s nitrem člověka. A to už je něco velmi těžkého. V tom rozhovoru ta farářka Andrea napsala, že vím, že Bůh je se mnou, ale už nejsem schopná se s ním rozprávat jako předtím. Už to prostě nejde. Už je to jiné. Dále tam říká, když mi ho odvezla sanitka, celou noc jsem se tehdy modlila. Bola jsem vo svojej gecemánské záhradě, kde jsem prosila o život svojho syna, ale jednoducho se to nestalo. Je to strašně těžké. Je strašně těžké modlit se, jako se modlil Ježíš. A dospělá víra není víra, která by nám někdy vytvářela úsměv na rtech, protože čím je člověk starší, čím toho víc zažije, tak asi mi dáte za pravdu, tím víc zažije nevyslyšených modliteb, různých trápení a bolestí, prozeb, které směřují k Pánu Bohu, aby někdo něco, a ono se jednoducho nestane vůbec nic. Příběh v Getsemanské zahradě je vstupní branou do velikonočního příběhu. Vůbec do toho tajemství velikonoční události. Ježíš přijde zpátky k učedníkům, zastihne je ve spánku a řekne Petrovi, Šimone, ty spíš, ani tu jedinou hodinu si nedokázal bdít. Ta krize té Ježíšovy chvíle je umocněna ještě tím, že na to zůstane úplně sám. Že tu velkou trojku, kterou si tam vzal sebou, kterou si brával sebou, když šlo o něco velkého, tak oni tam prostě usnou. Ať už z jakéhokoliv důvodu. Mohli být skutečně utahaní, kdo ví, kolik toho ušli. Možná vůbec jim nedocházelo, co se vlastně v té chvíli děje, co jejich mistr vlastně prožívá. A tak na to Ježíš zůstává úplně sám. I nebe mlčí. Nezaznívá žádný hlas, žádné pozbuzení. Nebe mlčí a jeho nejbližší spí. A tak to teď Ježíš bude třikrát pobíhat mezi mlčícím nebem a spícími učedníky. A někde v tomto okamžiku, v tomto časovém rozmezí, si musí probojovat to podstatné, to rozhodující. Getsemanská modlitba je možná vůbec příkladem modlitby par excellence celé Bibli. Nebo možná jsou dvě taková místa. Ve Starém zákoně je to Jakubův zápas u brodu jabok. V tu noc jeho zápasu s kýmsi, tam to není napřímo řečeno, se rozhodovalo o všem. V tu noc, kdy zápasil, se rozhodovalo o všem. Další den už jde jenom vstříc svým nepřátelům. ale to podstatné se rozhodlo tu noc předtím. A podobně je to s Ježíšem v zahradě Getsemane. To není žádná zkouška na nečisto. Vyzkoušet si, jak mu to půjde o pár dní později. To byl ten pravý zápas s Bohem. Ježíšova nevyslyšená modlitba je ten nejskutečnější a nejstrašnější zápas, který Ježíš podstoupil. V té chvíli se rozhodlo o tom, jakou cestou Ježíš půjde. Pak už ho v uvozovkách jen ukřižují. Ale to podstatné se odehrálo tady. Evangelista Marek to vyjádří i stylem svého podání. Do okamžiku nebo do příběhu v Getsemanské zahradě je Ježíš ten aktivně jednající, který prostě koná o své vůli, někam chodí. Od této chvíle, kdy si pro něj přijdou, už je o Ježíšovi řečeno, že už je jenom předáván z ruky do ruky. Jidáš ho předal té chrámové stráži, ti ho předají Římanům, skončí před Pilátem, nakonec je předán smrti. Příběh o modlitbě v Getsemane nám ukazuje, že Ježíš bojoval skutečně velký vnitřní zápas. Bojoval mezi tím, co chce on, a na druhé straně tím, co asi tušil, že je čeká. Je to možná zvláštní si uvědomit, že se Ježíš netěšil na to, až zemře. Ono to tak někdy z nějakých letáčků a filmů vypadá, že už, abych byl na kříži, mi to tak někdy připadá. Ale Marek říká ne. Ježíš se modlil, je-li to možné, ať ho ten kalich mine, ale ne má, ale tvá vůle se stane. Ježíš ví, že boží cesta může být i ta z lidského hlediska bolestná a děsivá, ale navzdory tomu řekne, děj se vůle tvá. Důvěra v Hospodina už není závislá na tom, v jakém je momentálně stavu, jestli nám je zrovna dobře nebo zle. Tak to se modlí člověk, který ví, že jeho život je součástí něčeho většího, něčeho, co je přesahuje, takže ani smrt už není největší obavou a největší překážkou. A jsou to slova nebo motivy, které zaznívají i v modlitbě Páně. Nevím, jestli se modlíte, modlitbu Otčenáš, ale je to nebezpečná modlitba. Platí oni to samé, co jsem říkal o těch slovech. Odříkatý trvá pár sekund, není to žádný jazykolám, zvládne to každý, i malé dítě. Ale říct doopravdy slova děj se vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, včetně mě, to chce svým způsobem odvahu. Něco takového doopravdy říct. A odvahu si připustit, že boží vůle se bude dít a nebude se mi to třeba vždycky líbit a nebude to vždycky bez bolesti, nebo spíš naopak. A tak ať k nám tento boj Ježíšova lidství, který vidíme v zahradě Getsemane, promlouvá a oslovuje nás, vás, mě, i v tom nadcházejícím velikonočním týdnu. Amen.
Promlouval Pán Bůh skrze svého služebníka, skrze své slovo. A budeme se za chvíli modlit a pozvu hudebníky, aby nás vedli chvalám. Tak otevřeme svá srdce a rozjímejme nad tím velikým tématem přijetí Boží vůle. Přijetí toho, co nám přináší život. V kterých věcech se vzepřít a které věci přijmout. Které věci měnit a které věci nechat. Ta moudrost je Boží.
úžasná, srdce nám obmývá. Ježíši, já k tobě volám. Život mám plný chyb, ty nabízíš čistý štít. Ježíši, já k tobě volám. Toužím stát spasený, vidět tu noč ještěný, tu dílu před nádherný, tebe chválit na to vše. Toužím stát spasený, vidět tu noč ještěný,
chtěl bych víc.
A vstupujme do Boží náruče skrze modlitbu. Každý, kdo by chtěl se modlit na mikrofon, dejte mi pokyn, já přijdu k vám, aby i posluchači slyšeli. A my i my tady, kteří jsme.
Tak ti moc děkujeme, náš Pane Bože, Otče náš, za zvěstované slovo, za to, že nás vedeš k dokonalé víře, abychom se dovedli modlit. Vyznáváme, že jsou situace, na které nestačíme, které nás lámou, které nás schylují k zemi, které nás trápí. A děkujeme ti, že k tobě smíme, Otče náš, a že smíme vždy přidávat ne naše, ale tvá svatá vůle buď. Amen.
Pane náš, já ti chci vyznat a poprosit o odpuštění, že někdy vím přesně, jak máš jednat a co to znamená být Bůh. Odpust mi, prosím. A děkuji ti, že jsi ten zápas dokonal za naše spasení. A teď tě prosím i o naše okolí, lidi kolem nás, za odvahu, moudrost, lásku, abychom byli svědectvím o tobě a o tvojí lásce, jako sbor, jako jednotlivci, všude, kde budeme. Amen.
Prosím tě, Ježíši, já tě moc prosím, aby se stala na Ukrajině válka. Amen.
Chci se přimlouvat v této chvíli i za ty, kteří jsou mezi námi a prožívají dilema, tlak, zkoušku, ve které si neví rady. A tak prosím, Pane, v této chvíli, ať tím dáváš sílu to obstát v tom. Amen.
Pane Bože, děkuji ti za připomenutí toho, že jsou některé věci, které nedokážu pochopit hlavou, ale ty mě učíš, jak ty věci pochopit srdcem a jak pochopit velikost tvojí milosti a velikost tvojí oběti a co to doopravdy znamená poddat se tvojí vůli. Tak tě prosím o to, aby si proměňoval moje srdce a srdce všech, kteří dneska slyšeli tohle slovo, aby jsme dokázali chápat srdcem tvoji oběť a tvoji milost. Děkujeme ti za to, Pane. Amen. Amen.
Pane, tak se skláníme před tvojí velikostí. Není to pouhá fráze. Když vidíme, že ty, který si přišel zachránit člověka, obětovat svůj život, tak tě vidíme v té nahotě. Když vidíme tu hrůzu, nebo slyšíme o té hrůze, která na tebe padla, a jak jsi s ní zápasil. Nic lehkého. Žádná idyla. Žádný happy end. Žádná rozkvetlá zahrada. I ta naše víra, ten náš lidský život není vždycky jenom o všem tom krásném, jak si možná někdy myslíme. Ale taky děkujeme i za ten tvůj příběh, který nás tak může obrovsky povzbudit. Že i my nejsme sami na ty naše zápasy. Že ty nám naprosto rozumíš, protože jsi sám sváděl obrovské boje. A my ti za to chceme děkovat, za to, že můžeme cítit tu tvoji blízkost, tu úžasnou blízkost, kterou projevuješ vůči člověku. Nejenom lásku, ale i to, že ty rozumíš všemu, co prožívá, protože sám si to prožil. Chválím tě, Pane. Amen.
Pane Ježíši Kriste, pomoz nám, prosím, aby ten kříž, který neseme my, jsme ho přijímali s vděčností, abychom si uklidili svůj vnitřní svět, který je rozbitý a který se pere. Aby si dal mír do našich srdcí, kdy skrýváme své skutečné emoce, zlobu. Pane, toužíme být na tvých cestách, ve tvých šlepějích, tak, jak jsi to dělal ty, jak jsme tě viděli dnes, jak jsme slyšeli, jak jsi to dělal. Jak jsi to zvládl. Amen. Přátelé, zpívejme 533. píseň Král věčný nás požehnej a ještě předtím si vyprosíme požehnání. Postaneme. A tak pokoj Boží, který převyšuje každý rozum, ten nech stráží a zachovává vaše srdcia i mysle v Kristu Ježíšovi. Našom Pánovi, od teraz až na veky vekov. Amen. Pějme píseň.